Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem požádal paní ministryni, aby jsme mohli znovu občanům vysvětlit jedinečný projekt, a to je EET. Dneska jednoznačně můžeme konstatovat, že tenhle projekt o spuštění vybral 10 miliard korun do veřejných rozpočtů, z toho 3 miliardy korun jde pro obce a kraje. A já jsem si myslel, že ODS a TOP 09, který udělali všechno proti tomuto projektu, včetně žaloby na ústavní soud, už konečně pochopili, že tento projekt je výhodný pro občany. Díky tomuto můžeme navyšovat důchody, platy vojáků, zdravotníků, učitelů, hasičů a tak dále. A samozřejmě, že z toho mají profit starostové. Teď před komunálními volbami přichází ODS a ona vlastně říká, že tím starostům nechce dát ty peníze. Protože včera zase ODS obstruovala. Já jsem přišel do sněmovny speciálně na to hlasování a skončilo to velice rychle, protože ztratili nervy. A pan Benda, který tady sedí nevím kolik, 26 let, tam něco četl. Zase obstrukce. Takže ale dnes je na papíře, že ODS nechce dát peníze obcím, krajům, občanům. Jednoznačně. Když jsem nastoupil jako ministr financí, Česká republika jako jediná neměla žádnou evidenci tržeb. A pokud Piráti kritizují IT, tak tento projekt EET jsme zvládli za 6 měsíců. Poprvé v historii naší země byl zkušební provoz 1 měsíc. Znížili jsme daně u DPH. A všichni říkali, že to spadne, že to nebude fungovat. A div se světě, ono to funguje. 174 tisíc uživatelů. Odezva 17 milisekund. IT systém s nulovými technickými obtížemi. Ten projekt se zaplatil za pár měsíců. Návratnost okamžitá de facto. 7,1 miliardy evidovaných tržeb. 174 tisíc evidovaných daňových poplatníků. Takže tento projekt funguje skvěle. Protože my jsme vždy tvrdili, že pokud 5 milionů zaměstnanců každý měsíc platí daně a nikdo jich se neptá, tak mají platit daně všichni. A my jsme ty daně za působení na ministerstvu financí jsme nížili o 30 miliard za minulé koaliční vlády. A teďka přichází paní ministryně s novým návrhem. Takže já bych chtěl jenom zopakovat, že nechápu, proč ODS se staví proti příjmu peněz pro lidi, pro obce a právě teď před komunálními volbami. Nechápu to. Proč znovu obstruují? Když je to jednoznačně dokázané, že to narovnalo pracovní prostředí. Udělali jsme i účtenkovku a určitě je to dobře. Máme 7 milionářů. Ano, a každý měsíc losujeme. A jsem o tom přesvědčen, že tento projekt, který jsem prosadil sám proti všem, je velice úspěšný a třeba si připomenout jeho historii, protože všichni rychle zapomínáme. A je pravda, že ústavní soud v rámci toho projektu rozhodl nějakým způsobem, ale v tom čase my už jsme přemýšleli o tom, jak tím nejmenším ulehčit ten život z hlediska evidence tržeb a proto jsme přišli s návrhem, který jsme včera chtěli diskutovat. Ale nebylo to možné, protože pan Benda tam něco četl a bylo to absolutně od tématu, ale nicméně schůze skončila, předpokládám, že bude pokračovat zítra a já jsem si považoval za povinnost znovu občanům říct, že tento projekt přinesl 10 miliard. 3 miliardy pro obce a města. Pro vás, vážení občané. Proto, aby vaši starostové měli peníze na opravu chodníků, postavení škol, školek, kulturních zařízení a tak dále. Takže nerozumím ODS, nechápu to, ani TOP 09. A paní ministrině vám teď řekne, ten nový návrh, který znovu znižuje daně, vážení. My snižujeme daně, my nejsme ODS. Teda když je v opozici, tak slibuje snižování daně a potom, když je ve vládě, tak navyšuje daně. Z 5 na 15% DPH a ten podvod ze superhrubou mzdou, kdy slibovali 15% paušál a potom zjistili, že to nevyšlo, no tak z toho udělali 20,1. Takže tolik za mě a poprosím paní ministryni, kdyby informovala o tom, co vlastně my teď navrhujeme v rámci tohoto skvělého, jedinečného projektu.
Dobrý den, dámy a pánové, já děkuji za slovo. A já bych trošku se vrátila retrospektivně k tomu, kdy jsme začali zpracovávat novelu zákona o evidenci tržeb, která je z dílny ministerstva financí, vláda ji doporučila a vlastně začala se včera projednávat v poslanecké sněmovně. Základním impulzem byl nález ústavního soudu. Ústavní soud, a to bych chtěla zdůraznit, potvrdil legitimitu elektronické evidence tržeb jakožto nástroje k prověřování daňových povinností. To je velmi důležité. Samozřejmě, že tam také zrušil, a to dodávám druhým dechem, zrušil některá ustanovení, my jsme na to reflektovali v té novele, ale řekl, a já to řeknu velmi zjednodušeně, vyřešte si případně výjimky v novele jednou provždy, protože změnit nebo zavést nějakou další výjimku bude možné vždy jen zákonem. Takže já, když jsem zahájila práce na novele, tak jsem je zahájila tak, že jsem svolala všechny zástupce podnikatelských svazů a komor na ministerstvo financí a tam jsem jim představila různé varianty řešení, byly tři. A vyslechla jsem debatu s nimi, vyslechla jsem argumentaci a po této debatě jsem vybrala variantu, kterou jsme na ministerstvu financí zpracovali a ta je vlastně předmětem, tím zásadním předmětem předložené novely. Tato varianta spočívá v tom, že zavádíme další offline režim, to znamená režim pro podnikatele, kteří splní v zákoně uvedené podmínky, hned je vysvětlím, tím pádem oni nemusí evidovat elektronicky, ale mohou evidovat jiným způsobem. Ty podmínky jsou následující. Za prvé se to týká fyzických osob, případně zdravotních zařízení, které pobírají příjmy z veřejného pojištění. Nesmí to být plátci DPH, musí mít maximálně dva zaměstnance a jejich hotovostní tržby, a prosím opakuji, protože to včera bylo během diskuze neustále zaměňováno, hotovostní tržby, to znamená ne celkové příjmy, to znamená to, co vlastně oni pobírají, se považováno za hotovostní tržbu, klasicky cash, nesmí přesáhnout v kalendářním roce 200 000 korun. A v takovém případě jsme po debatě s těmi podnikatelskými svazy zavádíme systém, prostě využíváme toho, co už dnes podnikatel, který ještě nepodléhá evidenci tržeb, musí dělat. Když přijdete ke kadeřnici ženy a kadeřnice dneska ještě nemusí mít evidence tržeb, protože spadla do takzvané třetí vlny, která byla rozhodnutím ústavního soudu odložena, tak na požádání vám musí dát papírovou účtenku. Takže mi napříště, pokud bude někdo evidovat tomto offline režimu, tak povinně vydá papírovou účtenku. Další povinnost, kterou dnes takový podnikatel má, který ještě nemusí mít evidenci tržeb, je, že si průběžně vede evidenci příjmů podle daňového řádu. Tak tuto evidenci, kterou si stejně průběžně musí vést, jednou za měsíc pošle na finanční správu. To je celé. A je to jedna z alternativ. Kdo nebude chtít takový režim, nebude o něho žádat a bude evidovat elektronicky. Bude to zcela na jeho rozhodnutí. Ještě bych chtěla poznamenat, že účtenky si nebude muset podnikatelé kupovat, ale budou si je zadarmo moci vyzvednout u kteréhokoliv správce daně, na kterémkoliv územním pracovišti v rámci České republiky. Co padalo na té diskuzi s podnikatelskými svazy a komorami? Jednoznačně a jednohlasně, že nejhorší, co by se mohlo stát, kdyby zůstala evidence tržeb na půli cesty. To znamená, zůstala by povinnou pouze pro první a druhou fázi. Že to by bylo úplně to nejhorší a zcela by to popřelo to, co je smyslem evidence tržeb, a to je narovnání podnikatelského prostředí. Já jsem vedu dál debatu s těmito svazy, měla jsem s nimi opětovně schůzku minulý týden, já vám je s dovolením stručně vyjmenuji. Asociace českého tradičního obchodu reprezentuje 7 000 prodejen s cirka 30 000 zaměstnanci. Představuje zhruba 25% podíl na trhu s potravinami, členové Budějovický Budvar, Čepos a tak dále. Asociace malých a středních podniků, asi 260 000 podnikatelských subjektů. Svaz průmyslu a dopravy, 11 000 podnikatelských subjektů s více než 1,3 milionem zaměstnanců. Svaz obchodu a cestovního ruchu, přes 6 000 podnikatelů s více než 500 000 zaměstnanců. Asociace hotelů a restaurací České republiky, 1500 podnikatelských subjektů. Se všemi jsem se sešla opětovně minulý týden a všichni mi nabídli podporu, aktivní podporu v rámci legislativního procesu i tím, že se dostaví například na projednávání v rámci, předpokládám, že garančním výborem bude rozpočtový výbor, že se dostaví na projednávání jakýchkoliv výborů v Poslanecké sněmovně, kde se bude řešit tato novela, aby se podělili s poslanci o zkušenosti z těch prvních dvou vln, to je první věc. A druhá věc, aby podpořili vlastně to, že evidence tržeb musí pokračovat, musí se dotýkat všech a podpořili i ten systém, který jsme ve spolupráci s nimi na Ministerstvu financí podpořili. Děkuji vám za, vytvořili. Děkuji vám za pozornost.
No, paní ministrině zapomněla na tu nejdůležitější věc a to určitě je, že naše hnutí je i pravicové, vážený. Takže my v tom návrhu snižujeme daně, paní ministrině,
ano,
že jo?
Ano,
snižujeme ze sacby 21% na 10% u kadeřnických kosmetických služeb, opravy jízdních kol, obuvi, úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků pro domácnost a prodej točeného piva, o tom mluvím dlouho. Vláda dále snižuje daně, už jsme jednou snížili u stravovacích a služeb, nealkoholické nápoje, už jsme jedno snížili 21 na 15 a teď snižujeme na 10, další snížení. ODS navýšuje, my snižujeme to, oni kdysi navýšili. A znovu snižujeme daně u vodného a stočného na 10%, takže snižujeme daně, vážení. Proto naše hnutí je i pravicové. A to všechno ušetří daňoví poplatníci 4,1 miliardy. Jo? Takže doufám, že to všichni slyšeli. Takže zjednodušujeme, snižujeme daní, vycházíme vstříc živnostníkům a to jsme vám chtěli dneska hlavně říct.
Děkuji za doplnění.
No, dobrý, já jsem na ty čísla. A za minulé vlády jsme snížili daně o 30 miliard. Dobře si zapamatovat.
I paní ministryni děkuji a dotaz mám Česká televize, potom musím naštěvit.
Česká televize, číslo zůstanu, když jedna zdravotnická obory je lékařské a ty další, pane ministře, tak potom řekuje, že by na případě chtěli otevřít čerpání rezerv, které mají zdravotní pojišťovny a druhý jako cestu, kde by se mohlo ještě dostat více peněz na vlastně zdravotní lékařů. Vidíte, že to se taky jako otevřeno, až se na případě se jde na úsudka a to musí říct na počet, jste vy zítra můžete zpívat do toho a jestli jste se pohnuli nějak konkurs hledání části na místě a to se
Tak my jsme původně rozpočet měli projednávat jako vláda 26. září, ale to není možné připravit potom všechno ty dokumenty. Tak paní ministrině požádala o přesun na 19. příští středu, ale tím, že je sněmovna, tak musí být vláda v 6, 8 přijde pan prezident, no a tripartita měla být původně 23., tak teď bude v pátek ve 14 hodin a jediný bod tripartity je rozpočet. My jsme platy vyjednali, prosadili jsme to, že nebudou navyšovány platy plošně, to znamená, že je to od 15,9 do rádové 6 a tak dále, podle toho požadavku, že máme navyšovat hlavně tím, který mají nejmíň. No a co se týká jednání s paní Žitníkovou, já si s ní SMSkuju, my určitě chceme to vyřešit, aby jsme navýšili vlastně ty platy, hlavně tím, který mají nejmíň, to znamená sestričky a zdravotnický personál. No a bohužel paní Žitníková teda s tím souhlasila, teďka jsem dostal informaci, že to chce zase plošně, ale my skutečně nechceme navyšovat plat lékaři, který má 100 tisíc, aby dostal 10 tisíc navíc. My chceme ty sestřičce, která má 20 tisíc, aby dostala až 15%, to znamená, aby dostala o 3 tisíce navíc. A hlavně chceme navýšit tam, kde skutečně ty platy jsou nejnižší, takže o tom se vede debata. Já nemám ještě informaci od pana ministra, jak to dopadlo. Ohledně těch rezerv, my neovládáme jako stát zdravotní pojišťovny. Já ani neznám, jakým způsobem by to mělo proběhnout. Já jsem byl informován panem ministrem, že poprvé v historii naší země došlo k historické dohodě mezi poskytovateli péče a zdravotnickými pojišťovny. Mimo nás de facto. V minulosti to bylo tak, že vždycky nějaká skupina, která poskytovala zdravotnický péči, do toho hodila vidle a tím pádem o tom rozhodoval pan minister zdravotnictví a potom jsme měli ty motolské a protonové vyhlášky a nevím jaké. Takže tentokrát to tak neproběhlo a znovu opakují, pojišťovny dávají peníze poskytovatelem péče, to znamená nemocnicím. Ty dostanou, myslím, asi 13,5 miliardy. A každý vlastně management a ředitel dostane peníze. To znamená, že odboráři hlavně musí vyjednávat s řediteli nemocnic. Oni jsou odpovědní za to, že poskytnou tu péči, že budou mít dostatek personálu a že to bude fungovat a že budou mít dostatek lékařů. Takže ano, my vedeme tu debatu o ty tarify, aby jsme vlastně ty nejmenší příjmy posunuli, ale v této chvíli já nemám tu informaci, jak dopadlo to jednání. Já bych chtěl jenom tým platům připomenout to, že za poslední léta každý rok vlastně v průměru stoupají platy o 10%. Když jsme dělali rozpočet, začali jsme s důchody. Jo? To byla menšinová vláda hnutí ANO, která navrhla gigantické navýšení důchodu o 918 korun v průměru, 38 miliard. A druhá položka byla školství, 25 miliard. A tam bylo 15% pro učitele, měli jsme to v programu, je to jasné. A zbytek jsme vyjednávali podle potřeb a my chceme zkrátka ty nůžky uzavřít a ne rozevírat. Takže já teď neznám detail toho jednání, ale určitě zítra v rámci tripartity, pokud nedošlo k dohodě, tak bude o tom řeč.
A paní ministryně?
Takže děkuji. Já jsem vlastně předložila rozpočet do toho vládního elektronického systému. Nepředpokládám změny v tom směru, tam asi míří vaše otázka, zda by se mohlo změnit navrhovaný schodek, to rozhodně nepředpokládám. Předložila jsem ho s návrhem na schodek minus 40 miliard, což je 0,7% HDP, to bych ráda zdůraznila. To určitě na tom nezměním nic. Budu upřesňovat některé úpravy v rámci kapitol, ke kterým ještě došlo debat, například jsem vedu debatu s panem rektorem Zímou, který zastupuje asociaci nebo konferenci rektorů, takže tam dojde k nějaké drobné úpravě, dojde i k nějaké úpravě v rámci MPSV, ale to jsou skutečně takové korekce v rámci těch kapitol, takže zásadní změny, na což se mě ptáte, ty předkládat, ty se dít nebudou.
Jaké volby myslíte? Parlamentní volby budou 21. Já nekandiduju teď.
Bylo to proto, že se v určité míře třeba obáváte, že by ten návrh paní ministryně nemusel projít ve sněmovně, protože podle všeho máte takovou většinu, že vlastně žádnou obavu nemusíte mít, takže kdybyste tady nevystoupil, vlastně tak to asi projít, takže proč vlastně ta tiskovka, proč jakoby tohle...
Tiskovka je proto, protože já jsem včera věnoval 2 hodiny mojeho drahocenného času na to, abych pana poslance Bendu, který je legenda této sněmovny, nevím, jestli je tady 26 let, možná déle, abych nemusel 2,5 hodiny poslouchat nějaký text o ničem. Jo. ODS a TOP 09 znovu obstruují EET, které přineslo 10 miliard. Znovu opakuju občanům pro obce. Takže ODS a TOP 09 nechtějí dát peníze starostům. A máme komunální volby, já tomu nerozumím. No, takže já jsem přišel, protože samozřejmě každý hlas byl důležitý, zrušil jsem schůzky, čekal jsem 2,5 hodiny, no a potom jsem tam nějak vyrušoval trošku, tak jsem byl napomenut, nabídl jsem bonbon Bendovi, Stanjura ztratil nervy, dal si přestávku a skončilo. A my teďka jsme řekli občanům, proč to je, proč ODS obstruuje, proč nechce dát peníze důchodcům a všem, protože tyhle peníze jdou do rozpočtu a my je dáváme potom tým lidem, o kterým mluvím, a hlavně obcím. Takže já nechápu, co to je za kampaň. ODS dělá vlastně kampaň, která říká, nevolte nás, protože my nechceme peníze pro starosty. No, tak já tomu nerozumím a proto jsme zvolali tuhle tiskovku, aby jsme lidem vysvětlili, že EET funguje skvěle, že je to jedinečný projekt, de facto jediný elektronický projekt minulé vlády, a že samozřejmě všichni byli proti. Plno lidí mě nenávidí, ale já si myslím, že pokud zaměstnanci platí daně, mají platit daně všechny. A pokud my jsme znížili daně z 21 a teď už dáváme na 10%, ano, tak si myslím, že je to pozitivní a my vlastně ty peníze vracíme do systému. Není to předvolební vystoupení. Pane redaktore, já zásadně nesouhlasím s tím, že je to předvolení vystoupení. Toto je zákon, který se projednává ve sněmovně. Včera se projednával 2,5 hodiny formou obstrukcí ODS, ano, a je to zákon, který máme programem prohlášení vlády, takže my plníme náš program a nemá to nic společného s komunálními volbami. Jo? Takže není to nic předvolebního.
Já si dovolím doplnit, já si myslím, že to téma je jasně na stole. Projednala ho vláda, došlo, my jsme ho dali v červnu do poslanecké sněmovny. To, že se nestihlo projednat na červencové schůzi, prostě není vinou předkladatelů. To znamená, že to, že se projednává vlastně až v září, to jsme nezavinili, my jsme ho tam nedali teď na tuto schůzi, my jsme to dávali už na červencovou. Takže to téma je na stole už velmi dlouho.
Projednáváme vládní návrh zákona. Jo? A vládní návrh zákona nemá nic společného s komunálními volbami. Jedině to, že ODS nechce dát prachy starostům. To je všechno. A myslím, že lidi si to budou pamatovat.
Ještě už na černá máku, pane premiére,
ano.
Je to
od začátku, za celou dobu, od 1.12.2016, od 1. k dnešnímu dni, dneska je kolika toho, 13. A z toho 3 miliardy šlo do rozpočtu obcí a krajů a samozřejmě my počítáme, že v roce 2018 se vybere asi 11,7 miliardy.
Jenom já ještě teda, paní ministrině, ještě k tomuhle.
Ne, já si myslím, že bylo řečeno všechno. To je spočítáno skutečně těch 10 miliard zhruba někdy ke konci. Teď máme září, takže ke konci srpna, začátek září je to na cash bázi a předpokládáme, predikujeme do konce roku 2018 11,7 a já bych chtěla možná upoutat vaši pozornost. Když se podíváte do RIE, toho původního zákona, to je taky ta ekonomický rozbor, který se musí povinně dávat podle legislativní pravidel zákonu, tak my jsme predikovali v tom vlastně roce 18, že to bude kolem 12 miliard a my teď říkáme 11,7 a nejede nám třetí a čtvrtá vlna, takže to je velký úspěch.
A ještě máte letní čas?
Tak já jsem takový atypický občan, který vstává v letním i zimním čase, když je tma, takže já bych doporučoval, kdyby všechny média udělali referendum a nech se k tomu vyjádří občané a určitě to zvládnete, když se všichni domluvíte a nechal bych vyjádřit naše občany. Ne referendum, ne anketu. Jo? Česká televize určitě má velký prostor. dejte si web a lidi se tam budou hlásit. Prosím? Ne, my slyšíme na hlas občanů. Já jsem vždycky označován za toho populistu, tak i tentokrát budu populista. A vyslechnu. No, když to zorganizujete, ty ankety. Všichni tady média, a potom si to zagregujete, ty data, z toho něco vypadne.
Tolik blíkým času a ještě DVD na
vás. Dobrý den, pane premiére, mám otázku k včerejší schůzce. Vy jste se s ostatními ústavními činiteli shodli na tom, že Česká republika nebude otevírat téma protiruských sankcí. Platí to i pro pana prezidenta? Slíbil vám, že už nebude při zahraničních cestách mluvit o tom, že by se protiruské sankce měly zrušit?
Ale pan prezident není členem Evropské rady. Takže pan prezident může říkat, co chce.
Ústavních činitelů jste se dohodli na tom, že Česká republika to tam nebude otvírat, tak mě zajímá, ale jestli se pan bavíme, prezident nebude otvírat.
Ano, ale ještě jednou, jako Česká republika a já zastupuju Českou republiku na Evropské radě, kde sedí všichni premiéři a prezidenti Evropské unie. A na té radě byly domluveny sankce za nějakých podmínek a tam se my vyjadřujeme. A ostatní samozřejmě se vyjadřují, kde chtějí, ale my jsme se jasně dohodli, že pro nás to není priorita, že v rámci Evropy jsou různé názory. Ano, že jsme, můžu mluvit teda, že jsme kritizováni z různých stran, pan Trump kritizuje paní Merkelovou kvůli Nord Streamu, pan Macron má skvělou tiskovku v Petrohradě, pan Kurz je s Putinem ve Vídni, potom jde pan Putin na svatbu, jo, takže Velká Británie má nějaký vztah v Rusku, takže z hlediska tohto jde o to, aby pokud k tomu dojde, ale já myslím, že teďka to není na programu, Itálie chce vlastně zrušit ty sankce, takže jsou na to různé názory, ale pro mě je nejdůležitější agenda systémové zastavení ilegální migrace a rozpočet Evropské unie. A tady jsme se domluvili, že my k tomu aktivně nebudeme vystupovat, protože není na to důvod.
Takže výsledek je takový, že vy, pro vás to není téma, ale pan prezident bude dál říkat, že sankce jsou špatně.
Pan prezident si říká, co chce. Proto byl zvolen prezidentem.
Já mám...
Určitě jsou podložená a jsou podložená vystoupení poslance Haška v tu noc, kdy velice podivným způsobem paní Němcová řídila schůzi a jedným hlasem udělala přestávku, potom ji zrušila a jedným hlasem, nevím, jestli právomocně nebo nepravomocně, odsouzeného poslance ODS za korupci v půl jedny ráno tyto restituce, které byly prodražené, byly schváleny. No a je to v tom projevu, jsou na to různé analýzy. Já myslím, že není složité zjistit, kolik stála zemědělská půda, kolik stál hektar lesa, takže pokud Piráti nejdřív řekli, že budou pro a teďka nějaký důvodu to zase mění a údajně mi něco píšou, nevím co, tak já jim pošlu ten projev poslance Haška, nech si to tam načtou. A k tomu jsou samozřejmě i nějaké analýzy a nějaké studie z té doby. Tady nikdo nespochybňuje církevní restituce, proč to tak dlouho trvalo, to nevím, ale spochybňuju prodražení o 54 miliard. A taky ten proces dneska máme různé spory ohledně vydávání majetku, byl jsem v Březině vsi, kde starosta by chtěl postavit školu, ale nemůže, protože na tom pozemku je nějaká restituce, která údajně tam neměla být, takže o tom to je a církve dostali obrovský majetek a dostali ještě cash, myslím, že na 30 let, a ještě dostávají podporu i pro školy a v podstatě nedošlo k oddělení církvy od státu. A není to nová téma, ta téma byla dávno a zkrátka ta cena těch náhrad byla určena velice podivně, za velice podivných okolností a to je všechno. Ne, já vycházím z mediálních výstupů, pane. redaktore, občas médiími věřím. A proč bych jim měl? Když tam stačí si se podívat na tu rozpravu, která tehda proběhla. A církevní restituce byla vlajková loď sociální demokracie do voleb 2013. A potom, jak jsme šli do koalici s KDU, tak rychle na to zapomněli, udělali nějakou pseudo komisi na církevní restituce, která nic neřešila, nic nevyřešila. Byla jenom na oko, že se to řeší, ale nic se nevyřešilo. Takže teďka je tu tady nějaký návrh a potom to je. Jo, já bych se chtěl ještě vyjádřit, já jsem teda nebyl ve sněmovně k tomu hlasování poslanců hnutí ANO včera v Evropském parlamentu. Já určitě s takovým postojem nesouhlasím. My jednoznačně v rámci V4 máme jednoznačnou spolupráci a strategii. My jsme, a já jsem teda splnil ten kontrakt s občany za půl roku, jsem prosadil ve spolupráci V4 a s maďarským premiérem zrušení kvót a dobrovolnou relokaci uprchlíků, takže mě psali občané, že co na to říkám, no na to říkám, že naši poslanci 12 radili a dvě naše poslankyni hlasovali nějakým způsobem, není to vůbec podstatné. Podstatné je, co se uděje na Evropské radě. A v této chvíli my potřebujeme silnou Evropu. My potřebujeme Evropu, aby spolupracovala. Máme problémy s tarify, s panem Trumpem, máme sankce s Ruskem, máme v Turecku, máme nějaký režim, máme migraci, máme plno problémů a já si myslím, že tyto postupy některých poslanců, kteří to navrhují, a kteří za rok už tam určitě nebudou, o tom jsem přesvědčený, jo, dělá jenom politiku před evropskými volbami a já si myslím, že i v Maďarsku, i v Polsku byly demokratické volby, občané rozhodli a pokud ty vlády tam dělají něco protiústavního nebo protidemokratického, no tak při příštích volbách samozřejmě občané budou volit jiným způsobem. Já sám mám zkušenosti, že v Evropském parlamentě se řeší moje bývalé firmy a že jsem ohrožení demokracie a podobné nesmysly. Samozřejmě se tam dělá politika. Naši český poslanci nebojují za české zájmy v Evropě. Oni dělají českou politiku v Evropském parlamentu proti mně, proti vládě a já si myslím, že je to špatně. A pokud tady některé strany vykládají o tom, že máme být jednotní, tak začníme nejdřív od těch našich poslanců, kteří samozřejmě tam vytvářejí různé atmosféry a tak dále a návrhy proti samozřejmě i mé osobě, já jsem to sám zažil. Takže proto jsem k tomu velice zdrženlivý a není naším úkolem, mým úkolem, abych řešil, co se děje v Maďarsku nebo v Polsku. To jsou jejich záležitosti a pokud někdo mluví o hodnotách, a to je strašně často, ale values, ale valor, tak já jsem před chvíli dával rozhovor Wall Street Journalu a jsem mu ukázal z balkónu Hrdlanského paláce Prahu. To jsou naše hodnoty, to je dědictví našich předků, to je naše kultura, naše zvyky, to jsou naše hodnoty. A my je máme. Jo? A první řadě je to bezpečnost našich lidí a budoucnost Evropy. Já bych se nemusel vůbec starat o to, co se děje v migraci v Německu nebo jinde. Já jsem splnil, co jsem lidem slíbil. Kvóty nebudou a relokace. A symbolicky jsem řekl, ani jeden migrant nepřijde. Protože pokud k nám chodí lidi za prací a dostávají pracovní vízum na rok, tak všichni, co chodí do Evropy, mají chodit stejně. Stejně, jak je to ve Spojených státech, Ellis Island, Kanada, Austrálie. Všechny tyhle modely jsou jasné a Evropa před evropskými volbami se rozděluje. Já nedělám žádnou politiku. Já jsem nebyl v Itálii kvůli, jak byl premiér Orbán za Fidesz, a mluvil se Salvínem. Já jsem tam byl jako český premiér ohledně migrace a já jsem nabídl pomoc Itálii. Ano. A mám jasné názory, že v evropském rozpočtu je 75 miliard euro, které bych já rozdělil jinak. navyšování výdajů na security and defense, kdy zbrojíme jako NATO a máme ty závazky a děláme to, o 25 miliard euro je úplně zbytečné. Navyšování Frontexu na 10 tisíc policistů je zbytečné. Itálie, Malta, Španělsko, Řecko, všichni mají pobřední stráž. Ano? Takže musí být ten koncept, to znamená jednání se severoafrickými státy, jednání ze státy Afriky, odkud přicházejí ty ekonomický migranti, kteří zaplatili za tu cestu až 5 tisíc dolarů. Ano? A na to potřebujeme peníze. A když jsme dali Turecku 2x 3 miliardy euro, a z toho 3 miliardy euro z rozpočtu evropských států, členských států, tak Česká republika dala 555 milionů na zastavení migrace Turecku, protože jsme byli impotentní vyřešit Sýrii. Ano, takže já myslím, že v tomhle směru naše zahraniční politika je velice jasná a my jako V4 fungujeme jako blok a samozřejmě to včerejší hlasování v žádném případě nezmění moji pozici v rámci V4, protože V4 reprezentuje 65 milionů, jsou to země, které mají nízkou nezaměstnanost, vysoký růst a se jim daří a není důvod, aby my jsme tady hodnotili a já si myslím, že ani bychom nechtěli, aby někdo v Evropském parlamentu řešil vnitřní záležitosti České republiky. Na to tady máme přece média. Tak my vám děkujeme. Ale já myslím, že my máme jasný na to pohled. Tady někdo straší komunismem, co je nesmysl samozřejmě. A my máme přece svobodu a demokracii, ne? Od listopadu. Svoboda a demokracie, tady občané můžou prostě nadávat premiérovi, plivat na něj, házet láhvy, vajíčka. Takže máme demokracie a svobodu. Ne? To jsme chtěli, tak já nevím, proč ta nálada je taká jaká. Ne? Já myslím, že není důvod. Šestá nejbezpečnější země na světě, sedmá nejklidnější, daří se nám. Paní ministrně, všichni gratulují v Evropě, jaké máme veřejné rozpočty. Takže my vám děkujeme a nashledanou. No. No, prosím, ještě máte otázku. No. Já jsem, samozřejmě my máme evropské svoje hodnoty, jo, a každý o nich mluví. A to je důležité. A hlavně máme svobodu a demokracii, máme nějaký projekt, který nám přinesl mír, měli by se vrátit k podstatě, to znamená svobodný pohyb lidí, to znamená, že naše firmy, když pracují v Rakousku a dělají jim tam problémy, tak asi to nefunguje úplně. Mobilita, když naši řidiči kamionů taky mají omezení v Evropě, ano, a vnitřní trh nefunguje. Jacques Delors o tom mluvil v roce před 30 lety, takže vraťme se k té podstatě. A já samozřejmě jsem velice aktivní. Já si myslím, že Evropa by měla mít společnou bezpečnostní politiku, společnou politiku vůči exteriéru, ano, a možná i zahraniční politiku, kde se to nedaří. Takže my ty hodnoty máme a jestli někdo říká, a já to můžu vzít z toho příkladu, že pokud někdo říká něco o Polsku a Maďarsku a říká, že já jsem ohrožení demokracie, no tak potom se musím tomu smát. Potom mám na to jako velice názor, který vlastně můžu zpochybňovat, protože já vím, že o mě lžou v Evropském parlamentu, no tak já nevím, jestli lžou i o těch ostatních. Ale to dneska není zásada, jako zásadní problém Evropské unie. My máme problém s Brexitem a pokud Evropa se stále bude rozdělovat, tak je to špatně. máme mít společný cíl a já myslím, že že se to změní po evropské volby. Já to beru jako nějakou kampaň vlastně do evropských voleb, kde samozřejmě v rámci struktur EPP je pan premiér Orbán aktivní, pan Macron hledá nějaké, nebo možná připravuje nějaké struktury a já do těchto boje do evropských voleb se nezapojuju. Ale to, že se na to používají evropský poslanci, tak to je úplně jasné. Já jsem s nimi nemluvil, já s nimi budu mluvit a samozřejmě dva poslanci nás radili, ty akorát využili, že byli za nás a od nás de facto odešli, když využívají těch výhod, co tam mají. A samozřejmě naše poslankyně jsou velice úspěšné. Vita Charanzová a Martin Lame jsou jedny z nejúspěšnějších poslankyň, mají jasné výsledky, byly xkrát vyhlášeny jako nejlepší europoslankyně. Vita Charanzová ohledně vlastně ty problematiky nošení zbraní byla vlastně nejlepší a bojovala za naše zájmy a vím, že naše firmy, když se na ně obrátí, tak samozřejmě fungují a já se jich samozřejmě zeptám, proč tak hlasovali, protože si myslím, že to bylo úplně zbytečné, protože aj tak o tom bude rozhodovat Evropská rada, ne Evropský parlament.
Tak děkuji, děkujeme vám.
Na shledanou.
Děkujeme, na shledanou.